In secula cum virgine, qui manet in secula.